Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa garee TPLF waliin maree dhukaasa dhaabuu battalatti akka eegalamu waamicha gochuusaa dhagahame. Tuqaa waraanaa bakka adda addaatti raawwachaa ibsaa akkanaa baasuun hawaasa addunyaa gowwomsuu fi jedha deebiin gara oduu himaa TPLF irraati ibsi ba'e. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundattis na qaqqabu hordoftoota keenya guyyaan irraa roobii haga 17 bara 2022. Itoophiyaatti immoo haga 11 keessummeessaan keessan an nugusu taamireeti. Qophii keenya isaa walakkaaf turu keessatti haalli gogiinsa Boranaa keessaa hammaachaa deemus qaami mootummaa irraas ta'e mootummaa irraa deeggarsa isaanii godhe akka hin jirre jiraattonni biyyoowwaniitti himan. Ammaan kana abbootiin warraa 1,400 ol sababa kanaan qe'ee irraa akka buqqa'anii fi dhimmi isaa gara beelaatti adeemaa jiraachuu aangawoon godinichaa ibsu isaanii. Filannoo keenyaadha eegga gaggeeffame dhimmi isaa xumura hin arganne jedha gabaasaan gamasii arganne Raayilaa Odiingaan kan mo'ates ta'e kan pirezidaantii ta'e filatame hin jiru jedhu. Kanarrattis gabaasi Naayiroobii irraa nu ga'e boodarra ni dhiyaata. Addunyaan akkamiin oolte Bafqaaduu Moroddaa irraa dhageenya.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Sababa wal waraansaatiin kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraawwan naannoo Affaar keessatti kan eegamaa turanii lammiileen saba Tigraay 17,000 ol ta'anii gara qe'ee isaaniitti deebisuun akka jalqabame bulchiinsi naannoo Affaarii beeksisee jira. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa sodaa balaa fi wabii midhaan nyaataa mootummaa naannoo Affaar Mahammad Huseen amma ammaatti namoonni 300 gara mana isaanii magaala Abbee Alaatti deebi'uu isaaniitii fi kanneen hafan immoo 70 dhufu keessatti akka deebisuuf karoorfame VOA'tti himuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaaseera. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ji'a waxabajjii darbe keessa ibsa baaseen lammiileen Tigraay sababa walitti bu'insaatiin daangaa naannoo Affaarii fi Tigraay irraa buqqa'an haala seeraan ala ta'een ji'a muddee bara 2021 kaasee magaala Samaraatii fi mooraa Agaatiinaa jedhamu keessatti qabamanii akka jiran beeksise akka atattamaanii gallakkisamanuu gaafatee ture. Mootummaan naannoo Affaar dhimmichi hidhaa ittuu hin taane nageenya namoota sanaatiif jedhamee eegumsa taasifameedha jedhee ibsa komishinichi baasee fi deebii kennee ture. Namoottan qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran keessaa tokko tokko akka VOA'tti manitti wanti isaan kanaan dura qaban sababa wal waraansaatiin waan isaan jalaa badee fi gargaarsi isaan barbaachisa. Dhaabbata mootummoota gamtoo manichi waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN namoottan gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran kana gargaaruudhaa fi hojjechaa jiraachuu isaa akka ibsee gabaasameera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma daangaa bulchiinsa lamman gidduutti turee fi furmaata kennuudhaa fi waliigaltee irra gahuu isaanii kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ergaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti dabarsaniin beeksisanii jiru. Akka aadde Adaanech jedhanitti kanaan dura manoottan waloon jireenyaa yookiin kondominiyeemiin kooyyoo faccee tulluu diimtuu fi gamtokkeen gamoo mana jireenyaa jaamoo lakkoofsa 2 gara naannoo Oromiyaatti kan daangeffame yemmuu ta'u mootummaa naannoo Oromiyaatiin kanaan dura ijaaramanii kan turanii naannoo labuutti kan argaman gamoowwan waliin jireenyaa furii haannaa fi amma laga qarsaatti bakki jiru gara naannoo Finfinneetti daangeffamee jira. Dhimma kanarratti kan ibsa baase paartiin Izeemaa gochicha mormee jira. Itti aanaa dura taa'aa paartichaa kan ta'an arkiteekt Yohaannis Mokonnin murtichi waan yeroo hin eeggannee fi waan uummanni irratti hin mari'annedha jechuudhaan VOA'tti himuu isaaniitii fi uummanni irratti marii taasiseera jechuu isaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Bulchiinsa naannolee mootummaa federaalaa Itoophiyaa jalatti hundeeffaman keessaa 10ffaa ta'uudhaan waggaa 2 dura kan dhaabbate bulchiinsi mootummaa naannoo Sidaamaa naannicha keessatti godinaalee hundeessuudhaa fi daangessuu fi akka adeemaa jiru beeksisee jira. Heera hundeeffama naannichaa keessatti akka kaa'ametti mootummaan naannichaa yeroo barbaadetti godinaaleedhaa fi aanaalee akka hundeessu akka danda'u dubbihimtuun bulchiinsa naannoo Sidaamaa Faantaa'ee Kabbadee himuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira. Jiraattonni naannichaa tokko tokko akka VOA'tti manitti naannicha keessatti godinaaleen waan hin hundeeffamneef dargaggoonni hojii dhabeeyyiin akka heddummaatan taasiseera jechuu isaanii gabaasni kuni ibseera. Dhukkuba gifiraa biyya kaaba Afrikaatti argamtu Zimbaabwee keessatti babal'achaa deemaa jiruun daa'imman 157 du'anii 2,000 ol kan ta'an immoo dhukkubichaan qabamuu isaanii dhaabbanni oduu Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Ministeerri odeeffannoo mootummaa Zimbaabwee Monikaa Mutisivaangiyaa ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin hamma agayya 15 bara 2022 guutummaa biyyattii keessatti daa'imman 2,056 dhukkubichaan qabamanii 157 lubbuun isaanii akka darbe beeksisaniiru. Mootummaan faffaca'iinsa dhukkubichaa talaalliidhaan to'achuudhaaf tattaaffii taasisaa akka jiru kan dubbatan ministeerittiin abbootiin aadaa fi amantaa tarkaanfii talaallii mootummaan fudhachaa jiruu fi akka deeggarsa taasisanii gaafatanii jiru. Dhukkubni gifiraa harka caalaa daa'imman miidhu kun yemmuu nama jalqabu fuula irratti orbobbuu diimaa biqilchuudhaan yemmuu ta'u booda irrattis garaa kaasaadhaa fi qaama afuura ittiin baafatan hubuu irraa darbe amma sammuu iitessuu fi ija jaamsuutti kan deemu ta'uun isaa gabaasamee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n ji'a eblaa keessa ibsa baaseen Afrikaa keessatti waan daa'imman yeroodhaan akka talaallii fudhatan hin taasifamneef dhibeewwan talaalliidhaan to'atamuu danda'an babal'achaa akka jiran hime. Dhibeewwan kana keessaa gifirri dhibbeentaa 400 darbuu isaa akka beeksise Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres pirezidaantii Tarkii Recep Tayyip Erdoganii waliin ta'uudhaan kamisa borii baha Ukireen keessatti pirezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii wajjiniin akka wal arguudhaaf deeman dubbi himaan mootummoota gamtoomanii Stefan Dujarik beeksisaniiru. Walgahichi akka taasifamu kan gaafatan pirezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii akka ta'an kan ibsan dubbi himaan mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres jimaata dhufu buufata doonii Odeessaa bakka midhaan nyaataa irraa fe'amaa jiru akka daawwatanii beeksisanii jiru. Guterres walgahii pirezidaantii Ukireenii waliin taasisanu kanarratti waa'ee dhaabbanni atoomikii inerjii addunyaa dhaabbata nukuleeraa Zaaporiijiijiyaa daawwachuu danda'uu fi haala waldhabiinsa biyyoottan lammanii fala siyaasaatiin hiikuu danda'umu irratti akka mari'achuuf deeman ibsameera. Barreessaan muummee Antoonio Guterres sanbata dhufus biyya Tarkii magaalaa Istaanbulitti deebi'uudhaan walgahii bakka wiirtuu qindeessa fe'iinsa midhaanii irratti akka hirmaatan ibsameera. Wiirtuun kun kan dhaabbate waliigaltee midhaan nyaataa fi xaa'oo Ukireenii fi Raashaa irraa gara biyyoottan adda addaatti fe'uudhaaf taasifame akka hordofuuf. Yemmuu sana waliigaltichi kan mallatteeffame dhaabbata mootummoota gamtoomanii mootummaa Tarkii, mootummaa Raashaa fi mootummaa Ukireen gidduutti akka ta'e ni beekama. Erga waliigaltichi taasifame adoolessa 22 bara 2022 asii dooniiwwan 21 buufataalee doonii kibba Ukireen keessatti argaman Odeessaa, Chernomoskii fi Piyeedinyi irraa ka'uudhaan midhaan meetiriik toonii 1,500 fi 1,063 fi 317 fe'anii yemmuu biyyoottan adda addaatti malan dooniiwwan 15 immoo fe'uudhaaf hiriira galanii akka jiran gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan witata dheengaddaa ibsa kennaniin fe'iinsaa fi kuusa midhaan nyaataa meetiriik toonii 1,150 Ukireen irraa fe'amuu fi kan oolu gargaarsa doolaara miiliyoonii 68 Yuunaayitid Isteetsi arjoomuushee ibsaniiru. Mootummaan Tarkii fi mootummaan Israa'el walitti dhufeenya dippiloomaasii waggaa 4 dura addaan kutanii turanii deebisanii itti fufuudhaa fi akka waliigalan roobii har'aa ibsa baasaniin beeksisuu isaanii maddi oduu Reuters gabaaseera. Biyyoottan lamman bara 2018 ajjeechaa Gaazaa keessatti lammiilee Palestaayin 60 irratti raawwatameen kan ka'e ambaasaaddaroota arjachuun isaanii ni yaadatama. Waajjirri muummee ministeeraa Israa'el Yaari Lapid roobii har'aa akka ibsatti waliigaltee irra kan ga'uun danda'ame erga mariin muummee ministeeraa Israa'el fi pirezidaantii Tarkii Tayyip Erdoğan gidduutti taasifame booda. Akka waliigaltee kanaatti biyyoottan lamman ambaasaaddaroota isaanii hariyatamanii turan deebisuudhaan hojii dippiloomaasii guutummaadhaan itti fufu. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
mootummaan Itoophiyaa garee TPLF waliin maree dhukaasa dhaabuu battalatti akka eegalamu waamicha dhiyeessee jira. Hawaasa diiploomaatota Finfinnee jiranii fi ibsa har'a laataniin aangawan mootummaa Itoophiyaa waliigalteen dhukaasa dhaabuu yoo taasifame tajaajila boru misoomaalee Tigraay keessatti bakkatti deebisuudhaa fi haala mijeessaa jedhanii jiru. Ibsa karaa tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatiin bee akka addeessetti gamtaan Afrikaa haasaan nageenyaa sun yoomii fi eessatti akka eegalamu ariitiidha murteessee akka beeksisu mootummaan Itoophiyaa gaafatee jira. Gama biraatiin ibsaa mootummaan Itoophiyaa baase kanaa fi fuula Twiitarii isaanii irratti har'a kan deebii kennan dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa qaamni koree nagaa jedhamu kan mootummaa Abiy Ahmediin hundeessame otoo humnoonni isaa kallattii adda addaan tuttuqaa waraanaa deemsaa jiru hawaasa addunyaa gowwomsuudhaaf jecha akkuma baratame tapha burjaajii oofaa jira jedhan. Tarkaanfilee marii nageenyaaf haala mijaa uuman kanneen akka gargaarsa namummaa fi karaa banuu fi kan kana fakkaatan tajaajilawwan bu'uuraa Tigraayii fi deebi'an taasisu deddeebisanii waadaa seenan iyyuu ifatti didanii jiru jedhan obbo Geetaachoon. Hordoftoota keenyaa kanuma nutis gara gabaasaalee har'aaf qophaa'anitti ceenaa nu waliin tura. Boorana aanaa Dubulluq keessa kanneen qubatanii jiran buqqaatonni sababa hongeef qe'ee ofiirraa baqatanii rakkoo hanqina nyaataaf rakkoolee biroo keessa jiraachuu dubbatan. Aanaa Dubulluq magaalaa Dubulluq biraa kanneen qubatan abbootiin warra 1,400 ol ta'an erga sababa hongeetiin qe'ee ofiirraa buqqaanii godaananii ji'a 6 ol ta'uu eranii hanga ammaatti gargaarsa akka hin arganne fi rakkoo beelaa keessa akka jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Deebanoo Saaraa hojjetaan waajjira buusaa gonnofaa aanaa Dubulluq dhimma kana ilaalchisee naa dubbatu buqqaatota iyyataa jiran kana gargaaruudhaa fi humna aanaa sanaan oli waan ta'eef akka ta'e iranii waajjira buusaa gonnofaa godina Booranaas waa'ee baqattoota kanaaf deebii kennee jira ka garaa sanatti imalee ture gabaasaan keenya Galmoo Daayit dabalata qaba.
Kun handaara magaala Dubluqitti kan argamu buufata qubattootaa warra hongeen qe'ee baqateeti. As jajaa ol turuu kan dubbatan jiraattonni kun turmaata keenya keessatti qaama mararraa gargaarsa hin arganne jechuun komatu. Adda Jila Gurraacha haadha ijoollee torbaati. Daa'imman ishee mara guula as qubattee jirti.
Qabeenya ofii qaamni cufinuu nu jala barbaadaa'e hongeen barana horiillee horii xiqqaa tokko qabna turre horii xiqqaa sun hin dhabne. Horii dhabne naan lafti kun naannoo keenya waan ta'eef aanaa kan jala baqanne jechuudha. Eegi asii baqanne illee haalli yeroo kanaa irratti yeroo rakkisiisaa maatti harka nu qaba. Haalli nyaata dhugaatii irratti baay'ee rakkanni jira. Aga ijoollee, aga haadholee ulfaa, aga ijaarrolee gannisi gadaana ta'ee waan miidhaa jajjabaatti harka nu qabaayyuu. Amnu eegi as qubanne jijjaafaqee jira. Jijaa bultii 200 fi gimaashaa jechuudha. Akkas jira guyyaa maatiin tuni namni asii qubatee jiru namni meeqaayyuu namni meeqaan namni gimaashaa ilaalanii keessaa midhaan xiqqoo tokko barkan namni xiqqaan tokko fudhate sullee walqixxee illee akkaan keessa hin bu'e jechuudha. Rakkoon maataan kaan harka nu qaba.
Obbo Daalacha Diidaas akkasuma abbaa ijoollee ja'aati. Rakkoo gargaarsa midhaanii malee kaanis harkaa nu qaba jedhu yoo dubbatan.
Bisaan barbaayee las hundu kaarreen dootee keechiiftu hagololii loonii hundumatee keechiisu gara fincaaniilleen fulaan itti fincoomnu dhaattumman keenna tana gabbaane udaaniif fincaanleen warmuma shintibeetii hin qabnu fulatti gabbaan dhibii hin qabnu armalleen balaa dhukkubaallee guddoo ofas sodaanne cinqeetii hamtuu keejjirra. Garaacha akka nama guddaa fi ijoolleelleef uumaa wanni furmaata sagalee kanamii ittiin jiraate furmaata akkanaa arganni jedhu uumaan jiran. Mani kun fudhate waan nu kennan kadirijjitiin nu kennisullee mani sun hin argatu. Mani kanaaf wal biraan du'u waan sun gargarii qoodate wama wanni furmaati nu ta'a dhibiin kaakki sagalee nu argan waman jiran. Iddoo bultii boota didiqqaa tokko yaa nuu kennan humna qabaanne waan irratti hin jaarran hin qabu. Teendee tan nuu kennan abbaa argate. Teendeen tunin dhaamochi namirraan doortu. Dhaamochallee akka dhumachaa jira uummati kuni.
Tiyya dhengees akkasuma as buufata qubattoota kana keessa buufattee jirti. Haati ijoollee kaarma hoosiftu kun dhaamochaan malafe jiru waan nurraan ga'aa jira jettu akkasiin ibsite.
Waan ammoota akka inni nam godhisi ibiddirraan ka'an achumteteen yoojja kaanee garaacha yaana malee halkan hin bul'iin ollaan waan tokkoon ibsit akka hin qaqqabne hin qabne dhaamochi akumlu buutiin nu jira.
Jiraattonni kunneen as qubatanii jiran ammas mootummaan akkasumas qaamni gargaarsa harkaa qabu nuufaa dhaqqabu jechaanis gaafatanii jiran.
Maatiin garaachaan aanaan loonii qabaattee hundi boosee goggoodduu itti kennan diqqayyoo itti kennan illee wooma wanni hoosaraa dhibiin kan hukamne hin jirtu ilmee illee nuja labbatu jirti nami guddaan obba'u jira akka miidhama jirra yoo fulaan itti nama ayyaan jiraatu haga addunyaan qabdu cufaatti akka nu wiyyitan barbaanne.
Obbo Deebanoo Saaraa waajjira buusa gonofaa aanaa Dubluqitti ogeessadha. Buufanni kun erga hundaa'ee jajaa ol ta'u waajjirri isaanii si rakkoo qubattootaa kanas quba qabaachuu himu.
Uummati abbaa warraa 1410 ta'u guutuma guutuutti horii dhabee asii akka quba ta'u isaati. Kaambiin kun akkasuma bulchiinsa magaalaatiin ijaaramee uummati kun baqatee akkasuma dhufee iddoo jireenyaa hin qabne akkasuma magaalaa waan seeneef bulchiinsi magaalaa iddoo kan kennee fi asii qubata. Qubannaa kana irratti ammoo gargaarsi gaan wanni isaanii taasifame illee hin jiru. Uummati kun beelaan dhaamochaan haala hammaataa keessa jira. Waan tokko wanni isaan qaban hin jiru mana fincaanii hin qabani iddoo jireenya hin qabani uffata hin qabani nyaata hin qabani bishaan gahaa hin qabani haala hammaataa keessa kan jiran.
Obbo Deebanoon aanaan Dubluq buqqaatota kana mara gargaaruuf humna akka hin qabne eeranii ta'us waan qabnuun lubbuun namoota kana akka hin baane bira dhaabbataa jirra jechaan VOF hime. Obbo Guyyoo Carfii hoogganaa waajjira buusa gonofaa ka gudana Booranaati. Booranatti maatiin 17,000 ol sababa hongee gana darbanii horiin harkaa dhumte rakkoo keessa jiru jechuun VOF dubbate.
Kanicha hin beekna walumaa galatti akka godin keenyaatti naannoo sunitti qubachuun isaanii gargiya sadii ol turaniirani. Kanaan duratti sadarkaa godinaatti sirriitti gargaara turre amma namooti naannoo Dubluqiin jedhamu sun abbaa warraa 1410 kareen sachiisiin isaanii rakkoo hammaata ta'uu isaa hubannee sadarkaa godinaatti sadarkaa naannootti sadarkaa federaalaatti qaamni kun dhimmi kun dhaqqabee qaamni dhimmi ilaallatu rispoonsii akka inni kennu gam mootummaatiin kaan immoo dhaabbileen miti mootummaatii fi dhaabbileen arjoomtoota adda addaan jiraniin sadarkaa godinaatti isaa wajjii wal dubbanne. Gama fayyaatiin fakkeenyaaf inni ijoon gama fayyaatiin hojjetan hin jirani ka gama nyaataatiin hojjetan hin jirani ka gama immoo sanitaayishiniitiin waan amma ati jettu sun waan akka shaaworii bakka itti bobba'an kana ka hojjetan hin jirani warra kan waliin qindoofne deemu jirra warri kunan fakkeenyaaf kan qof gootee fi jireen isaanii jijjiiruun hin danda'amu akkamitti warri sun amma beelladi qabaatanii baadiyyaatti hin deebistu kanaaf warri kun yoo. Jireenya isaanii jijjiiruu barbaadan naannoo sunitti qubsiisanii carraawwan hojii magaalaa sun keessatti isaan hojjetanii jiraatan haqi carraa isaanii uumuutti proposal qopheessinee sadarkaa adda addaa hin qaamota dhimmi ilaalluu dubbisnee garuummata kan jijjiiruutti deemuuf jirraa kan jedhu.
Buqqaatota warra aanaadhaas jiruufis jedha Obbo Guyyoon jarmaayaa mootummoota gamtoomanirraa aangawoonni dhufanii akka haala buqqaatotaa ilaalanii fi akkamitti akka isaan dhaabuun danda'amus hojiitti seenamuuf karoorri akka jiru himan. Buqqaatonni kunneen aanaalee Dubluq dhaasii fi elwayyee keessa akka jiran ka'eeran Obbo Guyyoon uummanni godinichaa waggoota darban kana sababa hongee horii birrii biiliyoona 12 olitti tilmaamamu dhabuus ifoomsanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit godina Booranaa aanaa Dubluq irraa.
Tole gara qophii torbanii dhageenyeerraa diree dimokiraasii. Dorgomaan filannoo pirezidaantummaa Raayilaa Odiingaa ba'ii filannoo hoogganaa komishinii filannoo biyyattiin labsame fudhatama dhorkuudhaan eenyu akka injifatee labsiin labsame kan seeraan alaatii jedhan. Komishinni filannoo waa'ee ba'ii filannoo irratti addaan qoodamuu isaa fi hoogganaan komishinichaa akkamitti ba'ii lakkoofsa sagalee kan xumuraarra akka gahan ibsuu hanqachuu isaanii akka qabxiilee ijootti dubbatan Mr. Odiingaan gabaasaa Mohaammed Yuusuf jaalanneetu dhiyeessa.
Raa'ilaa Odiingaa bulchitoota filataman miseensota paarlaamaa fi namoota siyaasaa gamtaa isaanii kan Azimio jedhamu waliin hidhata qabaniif haasawaa kibxata kaleessaa dhageessisaniin ba'ii filannoo pireezidaantummaa labsame fudhatama dhabsiisan.
The figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view,
sagale ummata laalchise ka Chebukati labsan ka seera qabeessa ta'e miti ka gatii qabus miti mana murtii seera kabachiisuun ilaalamuu qaba. Akka laalcha keenyaatti hojiin seera qabeessi kan gatii qabuuf akkasumas pirezidaantiin filatame hin jiru. Mr. Chebukatiin nama injifate labsuuf ba'uun isaanii gatiin qabu.
Odingaan akka ibsanitti hoogganaan komishina filannoo Waafulaa Chebukati yeroo nama injifate labsan heeraa fi seera filannoo hin hordofne. Chebukatiin wiixata darbe William Ruutoon pirezidaantummaaf filatamuu isaanii ennaa labsanitti Ruutoon sagalee miliyoona 7.1 argachuu isaanii akkasumas Odingaan sagalee miliyoona 6.9 argachuu isaanii labsan. Komishinaroonni filannoo falmaatu jiranii dura taa'an komishinichaa nama injifate labsuuf murteessuun itti aanaa dura taa'aa komishinichaa dabalatee mufachiisee jira. Itti aanaa dura taa'aa komishinaa akka ta'an Juliyaanaa Chereeraa kibxata kaleessaa akka jedhanitti haalli itti sagaleen kenname fi itti lakkaa'ame ifan turree jedhu.
The challenge face, as I said yesterday, that at the end, that there was opaqueness.
Deemsi sagalee lakkaa'u dhumarratti ifa kan hin taanee fi uummatatti waan hin agarsiifamne qaba. Boomaas keessatti illee sagaleen kaadhimamtoota pirezidaantummaaf kenname walitti qabamee agarsiifamuu qaba ture. Ba'ii filmaatichaa labsaa yeroo deemnetti inni uummataaf dhiyaate garuu adda ture. Komishinaroota filannoofis kan kenname wal fakkaataa miti. Uummannis waan kanan barre. Komishinaroonni filannoos akkasuma hin barre turan jedhan. Chereeraan akka jedhanitti lakkoofsi argames kan wal simatuun turre. Lakkoofsi argame walitti da'amee waliigalaan 100.01 ta'e. Isheen 0.01 jedhamte sun tilmaamaan sagalee 100,042 jechuu waan ta'uuf ba'iisa xumuraa irratti adda addummaa guddaa fide. Kanaaf nuti ba'iin filmaatichaa xumura irratti dhiyaate fudhachuu dinne. Sababiin isaas waliigalaan harka 100 waan caaleef madda lakkoofsi kun irraa argame irraa rakkoo qabaannee jedhan. Chereeraan sagalee uummataa 0.01 jechuun waaman sun 1,420 jechuu barbaadanii dogoggoraan 1,142 jedhan yoo ta'e ifa miti. Falmiin filannoo irratti ka'e kun Keeniyaa keessatti filannoo kanneen ammaan duraa booda okkara ka'e sana hordofsiisuu malaa sodaan jedhu jira. Qondaaltonni filannoo kanneen torban darbe eessa buuteen isaanii dhabame wiixata darbe kana Koonyaa Kaajiyaadoo keessaa argaman. Odingaan kibxata kaleessaa tasgabiin akka bu'u gaafachuun gareen isaanii ba'ii filannoo kanarratti komee qabu seeratti ka dhiyeessuuf jiru ta'uu ibsaniiru.
I want to commend our supporters for remaining calm and keeping the peace and urge them to continue to do so. Let no one take the law into their own hands.
Deeggartoonni keenya tasgabbooftanii akka turtan, nagaa eeguu akka itti fuftan, akkasumas eenyuyyuu seera akka hin cabsine gaafadha. Waan Chebukatiin aangoo ofiitiin labsan seeraaf heeraan ala waan labsameef karaa seeraaf deemsa heeraatiin falmina. Murtiin haqaas akka argamu ni amanna.
Odingaan dhimma kana hanga dilbata dhufutti mana murtii muummichatti dhiyeessu. Murtii xumuraa argachuuf hanga 7-2 fudhachuu mala. Muummicha ministeeraa Keeniyaa akka turan Raayilaa Odingaa dorgommii pireezidaantummaatti ennaa hirmaatan inni kun yeroo 5ffaaf ta'uusaati. Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. sababalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Waajjirri tokkummaa mootummootaa kan Afrikaa dhihaa fi kutaalee saahilii fi hundeeffame imala siyaasaa kan kutaalee lameenii demokiraasii fi eegumsa gochuu irratti bobba'edha. Waajjirri kun mootummoota ce'umsaa kanneen Maalii, Giinii fi Burkinaa Faasoo keessaaf deeggarsaaf gorsa kenna. Tokkummaa mootummootaatti itti aanaa bakka bu'aa Yuunaayitid Isteets ka ta'an Ambaasaadar Riichaard Miils akka jedhanitti.
We trust the transition government of Mali will turn its full attention to implementing the benchmarks for the remainder of this transition.
Mootummaan Maali ilaalcha isaa hundumaa dhimmoota ce'umsaa lafa kaa'aman kanneen hafan irratti fuuleffata jennee amanna.
Giinii keessatti mootummaan ce'umsaa mirga nagaan wal ga'uu akkasumas karaa nagaan mormii dhageessisuu deeggaruu qaba. Burkinaa Faasoo keessatti mootummaan yeroo ce'umsaa waggaa lamaaf turuu kan ilaaleen yaada ka dhiyeesse yoo ta'u kunis biyyattii keessatti filannoo haala demokiraatawaan gaggeeffame bulchiisa siviilotaa argamsiisu gaggeessuuf akka ta'e ibsee jira. Sadarkaa kutaatti hokkarri shororkeessotaa kan siviilotaaf maaxeelee waraanaa kanneen saahil keessaa irratti gaggeeffamu akkuma itti fufeetti jira. Ambaasaadar Miils akka jedhanitti.
This is a moment of crisis for West Africa and the Sahel, but it can also be an opportunity to defeat terrorism, promote democracy and put the people of the region first.
Africa dhihaaf saahil keessatti yeroon ammaa kun yeroo rakkinaati. Garuu yeroo carraas ta'uu mala. Carraatti shororkeessummaa injifatan yeroo dimokiraasiitti jabeessaniif uummata kutaa saahiliif ilaalcha duraatti kennan.
Kana gochuuf hundi keenya waajjira tokkummaa mootummootaa kan Afrikaa dhihaa fi kutaa saahiliif hundeeffame waliin walitti dhufeenyaan hojjechuu itti fufuu qabnaa jechuu isaanii maqaa dha'uudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'ee kana fakkaata ture tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti nu argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas VOA afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadha guyyaatti tamsa'u irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaan namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaa kan gidduu kana qindeessaa jirtu immoo Tujuwee Horaati. Qophii keenya torban darban keessaa filataman booriin gidduu kanatti darban sanbata duraadhaa fi sanbata guddaa dabarsuu itti bobnaa har'aaf kan qabnu karmadhaa nagaatti nu bula.